Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή από το κανάλι μας, από το Directus και για άλλη μια φορά έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Νίκολα Γερό. Τι κάνετε, πώς είστε?
Μια χαρά, το χαίρομαι και εγώ και είναι πάντα τιμή μου γιατί το Directus κάνει πλούσιο έργο, βέβαια χάρη σε σένα, αλλά είναι καλό γιατί φαίνεται. Τώρα το έργο που παράγεις ο ίδιος δεν φαίνεται απαραίτητα, αλλά μέσω του Directus υπάρχει ένα ίχνος, άρα το χαιρόμαστε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τις τελευταίες εξελίξεις. Η χώρα μας πλέον μπαίνει στο κλαμπ των μαχητικών F-35, μια σημαντική εξέλιξη για τον ελληνισμό. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο γι' αυτό αρχικώς και να συνεχεία θα μιλήσουμε και για τα τουρκικά F-16.
Δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο σημαντική. Σημαντικό ήταν το πλαίσιο της αναβάθμισης, το πλαίσιο της αγοράς με τα F-16. Αυτό θα μπορούσα να το πω ότι είναι σημαντικό. Εδώ με τα F-35 είναι τεράστια η διαφορά, γιατί τώρα μιλάμε για ένα αεροσκάφος, όχι μόνο ότι είναι πέμπτης γενιάς, κάνει μια διαφορά που κάνει τη διαφορά. Δηλαδή βλέπουμε ακόμα και στον τύπο τις συγκρίσεις. Ένα F-35 είναι πολύ ανώτερο από ένα F-16 και θα έλεγα μάλιστα ότι χρειάζονται και κάμποσα F-16 για να τα βγάλουν πέρα με ένα F-35. Τώρα το γεγονός ότι γενικά, ας αρχίσουμε με το γενικό πλαίσιο, ότι αρχικά η Τουρκία ήταν στις χώρες που κατασκεύαζαν το F-35, μετά ήταν στις χώρες που τελικά τις πάγωσαν και δεν θα έχουν F-35. Και θα έχουμε εμείς το F-35 και μάλιστα μιλάμε τώρα για 40 τεμάχια, γιατί είχαμε πει στην αρχή για 20-28, τώρα μιλάμε για 40, μπορεί να παραδοθούν 20-20. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το γενικότερο πλαίσιο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι το F-35 είναι φτιαγμένο για να αντικαταστήσει ουσιαστικά και τα F-18, τα Hornet. Άρα, άμα το κοιτάξουμε με αυτόν τον τρόπο και σε σχέση με τα F-16 ήταν το αναμενόμενο, έχουμε και πολεμικές αεροπορίες που βγάζουν και τα F-5, τα F-4 είναι παλιάς κατασκευής. Το άλλο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι δεν είναι τυχαίο που οι αεροπόροι στην Αμερική το ονομάζουν και πάνθυρα. Γιατί οι ικανότητες που έχει αυτό το αεροσκάφος είναι πολύ μεγαλύτερες από ένα κλασικό, ότι είναι παντός χερού είναι όπως είναι και τα άλλα, ότι είναι με πολλαπλό task και αυτό είναι σημαντικό, ότι έχει και stealth, είναι και αυτό σημαντικό, άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα αεροσκάφος που έρχεται, επειδή τώρα μιλάμε και για την Ελλάδα ειδικά, που έρχεται να συμπληρώσει και τα Ραφάλ, μπορούν να παίξουν και τα δύο τον δικό τους ρόλο, έχει τεράστια σημασία. Για μένα η αναβάθμιση που περνάμε από τα Mirage και τα F-16 στα Ραφάλ και στα F-35 δεν υπάρχει πια πλαίσιο σύγκρισης. Άρα είναι μια τεράστια διαφορά, είναι μια τεράστια επιτυχία και από το ελληνικό λόμπι στην Αμερική, γιατί από την αρχή προσπαθούσε να πει ότι αφού είναι παγωμένο το πρόγραμμα με την Τουρκία, ας περάσουμε και στο ελληνικό πλαίσιο. Τελικά τα καταφέραμε, βέβαια βοήθησε και η συμπεριφορά της Τουρκίας, για να μην τρελαθούμε, να μην λέμε ότι όλα οφείλονται σε εμάς, αλλά η αξιοπιστία της Ελλάδος, η αξιοπιστία των προγραμμάτων, της πολεμικής αεροπορίας, των πιλότων, η αγορά των Ραφάλ και από την άλλη πλευρά οι αστοχίες της Τουρκίας βοήθησαν να έχουμε αυτή την κατάκτηση, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το περιγράψω. Και γι' αυτό λέω ότι δεν είναι μόνο μια σημαντική εξέλιξη, είναι μια τεράστια εξέλιξη και δεν είναι τυχαίο που είμαστε και εμείς σε ένα ελεύθερο πλαίσιο. Μην ξεχνάμε ότι άμα θέλουμε να το συγκρίνουμε με τα F-16 που θα πάρει η Τουρκία, υπάρχει μία δέσμευση από το State Department, γι' αυτό το έθελε στο Κογκρέσο, ότι δεν θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν εναντίον κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Δεν έγινε καμία τέτοια δέσμευση για τα F-35 και νομίζω και με τα σκάφη που θα έχουμε πάλι από το πολεμικό ναυτικό της Αμερικής και αυτό συμπληρώνει πολύ όμορφα το κενό, ας το πούμε έτσι, που υπάρχει μέχρι να αποκτήσουμε τα μπελάρα. Άρα συνοπτικά θα έλεγα ότι είναι πολύ καλό. Επίσης δεν έχουμε ανάγκη από οτιδήποτε, δηλαδή δεν έχουμε ανάγκη από το περιορισμένο και την κάθετη απογείωση, δεν έχουμε ανάγκη από ένα αεροσκάφος που να είναι συμβατό με ένα αεροπλανοφόρο, έχουμε ανάγκη την εκδοχή, ας το πούμε, την Α. Ούτως ή άλλως, για να πω την αλήθεια, εγώ την προτιμώ, γιατί η Β αναγκαστικά πρέπει να, να περιοριστεί όσο αφορά τα καύσιμα, για να μπορεί να υπάρχει το σύστημα που το χαρακτηρίζει. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να αντέξει μόνο 7G, ενώ η εκδοχή Α αντέχει 9G, μπορεί να πάει και πιο γρήγορα. Τα πράγματα είναι μη συγκρίσιμα ακόμα και σε αυτές τις εκδοχές, και από τη στιγμή που οι δικοί μας πολύ εύκολα μπορούν να αποκτήσουν και αυτή την τεχνογνωσία, μιλάω βέβαια για την πολεμική αεροπορία, νομίζω ότι είναι ένα όπλο που θα κάνει την διαφορά και θα είναι και αποτρεπτικό, με την έννοια ότι με τέτοια υπεροχή θα είναι πολύ δύσκολο για τους Τούρκους πιλότους να κάνουν ό,τι να είναι, όταν θα ξέρουν ότι αυτοί θα είναι προς το παρόν με F-16, ακόμα και αν είναι αναβαθμισμένα και με τα καινούρια, όταν θα γίνει αυτή, όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, και θα έχουν να αντιμετωπίσουν F-35 και Rafale.
Έτσι ακριβώς. Και βλέπουμε πως τώρα η Τουρκία πρέπει να κάνει κάποιες επιλογές. Είδαμε την τοποθέτηση της κυρίας Νούλαντ στην επίσκεψή της στην Τουρκία και είπε ότι, κοιτάξτε να δείτε, αν θέλετε να πείτε πάλι να επιστρέψετε στα μαχητικά F-35, πρέπει οι S-300 να φύγουν από το τουρκικό έδαφος. Και η Τουρκία πρέπει να κάνει μια επιλογή. Και από την άλλη, όπως ξέρουμε πολύ καλά, οι Ρώσοι έχουν κάνει πάρα πολλές επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Τουρκία. Τι θα κάνει τώρα ο Ερντογάν?
Το πρώτο πράγμα που μπορούμε να πούμε, Ανδρέα μου, είναι το εξής, ότι αυτή η επιλογή υπήρχε από την αρχή και θεωρούσαμε μάλιστα ότι λόγω των F-35 δεν θα πέσουν στην παγίδα των S-400. Στην πραγματικότητα η Τουρκία πόνταρε στο γεγονός ότι θα είναι πιο συμβιβασμένοι οι Αμερικανοί και ακόμα και αν πάρουν το S-400 θα τους δώσουν σε κάποια φάση το F-35, ακόμα και αν υπήρχε κάποια καθυστέρηση. Δεν έγιναν τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, γιατί θεμελιακά το S-400, όπως και το 300 μάλιστα, είναι ουσιαστικά εναντίον της δομής του ΝΑΤΟ, και ακόμα και στα συστήματα τα οπλικά υπάρχει μια μη συμβατότητα. Άρα δεν ήταν τυχαίο που έγινε αυτή η πίεση. Τώρα όμως, στην νέα επιλογή όπως την χαρακτήρισε, η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να δει ότι τα F-35 θα πάνε ούτως ή άλλως στην Ελλάδα. Γιατί άμα το σκεφτούμε ορθολογικά, στην πρώτη επιλογή που είχε, άμα είχε πάρει τα F-35, μπορεί και να μην συζητούσαμε καθόλου εμείς να έχουμε F-35. Τώρα θα έχει F-35 και η Ελλάδα και θα πρέπει με αυτή τη δεύτερη επιλογή να κάνει μια διορθωτική κίνηση. Θα πρέπει να αποσύρει τα S-400, κατά συνέπεια θα έχει κόστος και με τη Ρωσία, και αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν θα έχουμε πια τα F-35, άρα δεν θα κάνει πια την διαφορά που ήλπιζε αρχικά, παρόλο που είχε μειωθεί με το θέμα των Rafale. Αντιθέτως, εμείς θα έχουμε και τα F-35 και τα Rafale, η Τουρκία θα έχει τα F-16 και μπορεί να έχει τα F-35, αλλά δεν είναι σίγουρο, γιατί πολύ απλά είναι μεγάλο το κόστος να αποσυρθεί από τα S-400 από τη στιγμή που η Ρωσία έκανε τόσες επενδύσεις, και το βλέπουμε ακόμα και τώρα που ο Πούτιν και ο Ερντογκάν θα έχουν μια συνάντηση, θα μιλήσουν και για το θέμα του Ουκρανικού, τα ξέρεις πολύ καλά. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι πάλι η Τουρκία παίζει εκτός ΝΑΤΟ, παίζει με τον δικό της τρόπο, υποτίθεται για να φανεί ότι είναι ανεξάρτητη, στην πραγματικότητα είναι εξαρτημένη από τη Ρωσία, αλλά θέλει να φανεί με αυτόν τον τρόπο, και όταν σηκώνει μπαερά και λέει ότι εγώ θα πάρω τα F-16, θα τα χρησιμοποιώ όπως θέλω, μάλλον ξεχνάει ότι το Κογκρέσο έχει μιλήσει ήδη για επαναξιολόγηση, και αν η Τουρκία κάνει τέτοιες κινήσεις μπορεί να σταματήσει η διαδικασία και για τα F-16. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο στριμωγμένη. Εμείς καταφέραμε έναν άθλο σχεδόν αδιανόητο και τώρα είναι μια πραγματικότητα, και θα πρέπει η Τουρκία, ακόμα και αν κάνει την δεύτερη επιλογή σαν διορθωτική κίνηση όπως το έλεγες, θα πρέπει να αποδεχτεί ότι με το πρώτο λάθος που έκανε έδωσε τελικά F-35 στην Ελλάδα, κάτι που δεν το ήθελε βέβαια.
Και όσον αφορά αυτό που λέμε για την λεγόμενη δέσμευση, με βασικά τους όρους που έχουν βάλει οι ΗΠΑ, δηλαδή να έχουμε υπερπτήσεις από τους Τούρκους, θα το τηρήσει η Άγκυρα αυτό? Και αν δεν το τηρήσει πλέον, θα κάνει το μέγιστο λάθος και δεν θα πάρει ούτε ένα μαχητικό F-16. Πώς βλέπετε να γίνεται να προχωράει αυτή
και
η κατάσταση.
Μπορεί να κάνει κάτι λίγο πιο ύπουλο, να
Ναι.
χρησιμοποιήσει ας πούμε τα παλιά για να κάνει αυτό το πράγμα και να πει ότι τα καινούργια εγώ δεν έχω κάνει τίποτα, η δέσμευση δεν μπορεί να λειτουργεί για όλο το πλαίσιο, μιλάμε για το νέο πακέτο. Βέβαια θα μου
Ναι.
πεις είναι ένα τέχνασμα, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι σίγουρα θα έχει μια δυσκολία και δεν θα μπορεί να κάνει τόσο εύκολα υπερπτήσεις όπως έκανε στο παρελθόν, χωρίς κανέναν έλεγχο. Άρα εδώ θα πρέπει να κοιτάζει αν αξίζει το κόστος να το κάνει και για να είμαστε ειλικρινείς, δεν νομίζω να υπάρχει κάποια αξία απλώς να κάνεις, ξέρω εγώ, μια υπερπτήση πάνω από το αγαθονήσι για να πεις ότι την έκανες και στο τέλος να έχεις ένα κόστος σε επίπεδο κογκρέσου. Το κογκρέσο είναι πολύ επηρεασμένο από την όλη κατάσταση, όχι μόνο στις σχέσεις που έχουμε μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδος, αλλά στην πραγματικότητα για όλη την τοποθέτηση της Τουρκίας για το Ισραήλ, για την Ουκρανία, για τη Λιβύη, για τις ακραίες δηλώσεις εναντίον της Δύσης και του ΝΑΤΟ. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει λόγος για το Κογκρέσο να είναι ευέλικτο πάνω σε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι αντιθέτως θα θέλει να τηρηθεί και το ίδιο το State Department, γιατί μην ξεχνάμε ότι ξεκινάμε αρχικά με μια υπόσχεση του Biden, η οποία πέρασε από το State Department, okay. Αλλά βλέπεις ότι αναγκάστηκαν να βάλουν αυτή τη δέσμευση γιατί έβλεπαν ήδη μια αρνητικότητα στο επίπεδο του Κογκρέσου. Άρα τώρα το ξέρουμε ότι θα υπάρχει η επαναξιολόγηση. Κατά συνέπεια τους έχουν προειδοποιήσει και αν οι Τούρκοι δεν το πιστέψουν, όπως δεν το πίστεψαν αρχικά ότι θα παγώσει το πρόγραμμα το NF-35 άμα πάρουν τα S-400, θα έχουν αυτό το κόστος. Γιατί νομίζω ότι ταυτόχρονα η Τουρκία θα κάνει κινήσεις για να ξαναμπεί σε κάποια φάση στα F-35, γιατί για αυτήν ήταν ένα σπουδαίο έργο. Μην ξεχνάμε ότι ήταν και στην κατασκευή. Ένα μεγάλο ποσοστό των αεροσκαφών ήταν φτιαγμένο για να δημιουργηθούν και στην Τουρκία. Άρα είναι μια τεράστια ασφαλιάρα για τον Ερντογκάν να έχεις φύγει από ένα πρόγραμμα και μετά να νομίζεις ότι το εξισορροπείς με το F-16 και μάλιστα το είπε και η αντιπολίτευση στην Τουρκία. Δηλαδή δεν το λέμε μόνο εμείς επειδή είμαστε σε νατοϊκό ή ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η ίδια αντιπολίτευση του λέει γιατί είσαι περήφανος που παίρνουμε εμείς F-16 ενώ οι Έλληνες παίρνουν F-35.
Και βλέπουμε, προσωπικά αυτό βλέπω, ότι κάτι αλλάζει σιγά σιγά. Δηλαδή, αγοράζουμε τώρα τα F-35. Θα έχουμε τις Μπελαρά. Τι σημαίνει αυτό, ότι η Ελλάδα θα έχει παρουσία πέρα της Μεσογείου. Πέρα της Μεσογείου. Δηλαδή, στον Ινδικό ωκεανό, σε άλλες ασκήσεις, σε άλλες περιοχές στον κόσμο. Δηλαδή, έχουμε πλέον όπλα τα οποία είναι ικανά, έτσι, πλέον να δηλώνει παρουσία ελληνισμός σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Και στις άλλες, βλέπουμε πλέον πως η Ελλάδα. Ναι. Και βλέπουμε επίσης και κάτι άλλο, ότι η Ελλάδα πλέον αναζητάει νέα γεωπολιτικά λιμάνια. Πλέον είδαμε και προσφάτως κάποιες ειδήσεις, το ανάβασε και τον Direct, ότι ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί και την Ινδία. Το καλοκαίρι στην Ελλάδα και έρθει ο κ. Μόντι. Δηλαδή βλέπουμε μια αλλαγή πλέον σε όλο το πλαίσιο.
Ναι, πρώτα απ' όλα δεν είμαστε πια στο Αιγαίο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι
έτσι
μπορούμε να παίξουμε στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά οι ικανότητες που θα έχουμε και με τις φρεγάτες και με τα αεροσκάφη και η συμβατότητα σε σχέση με άλλους συμμάχους, όπως είναι η Αμερική, όπως είναι το Ισραήλ, όπως είναι η Ινδία, είναι σημαντική γιατί μην ξεχνάμε, τα είχαμε πει και μαζί, με αυτόν τον δεύτερο δρόμο μεταξύ ενεργοποιείται και η παρουσία της Ινδίας. Έχουμε βέβαια και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έχουμε και τη Σαουδική Αραβία, άρα σε αυτό το όλο σχεδιασμό μπορούμε να πούμε ότι η παρουσία μας μπορεί να γίνει πιο έντονη και να μην θεωρούμε ότι η ελληνική παρουσία, ο ελληνισμός είναι μόνο περιορισμένος εντός του Αιγαίου. Και μην ξεχνάμε, μπορεί να έχουμε το Αιγαίο, πρέπει όμως να είμαστε ικανοί να πηγαίνουμε και στην Αφρική, μιλάω για την πλευρά Λιβύη και τα λοιπά, αν υπάρχει κάποια ανάγκη, τα ίδια δεδομένα και για την Αίγυπτο και από τη στιγμή που αυτά τα συνδυάζουμε και με τα θέματα της ΑΟΣ, ΑΟΣ της Κύπρου, ΑΟΣ της Ελλάδος και στη συνέχεια της Ιταλίας από τη μια πλευρά και ΑΟΣ του Ισραήλ από την άλλη, το να έχεις ένα τέτοιο οπλοστάσιο σε επίπεδο αεροσκαφών αλλά και σε επίπεδο ναυτικού σου δίνει άλλες δυνατότητες που βέβαια δεν μπορεί να έχει ο στρατός ξηράς. Κατά συνέπεια, ναι, νομίζω ότι και η συνάντηση του Πρωθυπουργού με το Μόντι νομίζω ότι θα έχει και αυτό μια εξέλιξη, γιατί ούτως ή άλλως παίζει πολύ σοβαρά το όλο παιχνίο και η Ινδία από την πλευρά της. Είναι πραγματικά μια εφαρμογή της θεωρίας Rimland σε σχέση με το Heartland, okay. Και νομίζω ότι είμαστε σύμμαχοι, απόλυτα συμβατοί, άμα κοιτάξουμε τα προβλήματα που έχουν οι γειτονικές χώρες, μιλάω τώρα για Αφγανιστάν, Πακιστάν, τα έχουμε δει. Έχει μεγάλο όφελος για την Ελλάδα να είναι σε ένα συμμαχικό πλαίσιο με την Ινδία, και το ίδιο και για την Ινδία, γιατί ξέρει ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι η πρόσβασή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρει και για τον δεύτερο άξονα του μεταξιού. Κατά συνέπεια, είναι πολλαπλά τα ωφέλη και για τις δύο χώρες, και γι' αυτό χαίρομαι που υπάρχει αυτή η επαφή και ελπίζω να γίνει γρήγορα μια σχέση, δηλαδή κάτι το πιο διαχρονικό. Υπάρχει υπόβαθρο, το είχαμε αναλύσει και σε άλλη εκπομπή, αλλά τώρα μπορούμε όμως με τέτοια δεδομένα να περάσουμε σε ένα επόμενο επίπεδο και να καταλάβουμε ότι μπορούμε πραγματικά να παίξουμε και σε αυτόν τον ωκεανό, να μην περιοριζόμαστε μόνο στο θέμα του Αιγαίου και της Μεσογείου. Και μην ξεχνάμε ότι ακόμα και η πρόταση που έγινε από τον Υπουργό Άμυνας ουσιαστικά να χρησιμοποιηθεί το στρατηγείο της Λάρισας και για την Ερυθρά Θάλασσα δεν ήταν κάτι τυχαίο, γιατί παίζουμε κάπως διαφορετικά, και αυτό έχει σημασία, γιατί άμα δεν το καταλάβουμε στο μυαλό μας δεν μπορούμε μετά να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες.
Με προλάβατε. Αυτό θα το πούμε ερώτημα. Δηλαδή είναι πολύ σημαντική και αυτή η δήλωση του κ. Δένδια. Θα παίξει Λάρισα ένα κομβικό έτσι ρόλο στην όλη επιχείρηση.
Πρέπει, γιατί ούτως ή άλλως είναι ξεκάθαρο ότι είμαστε ο πρώτος εμπορικός στόλος στον κόσμο. Είναι ξεκάθαρο ότι το πέρασμα, εννοώ η διόρυγα Σουέζ, Ερυθρά Θάλασσα, είναι πολύ σημαντικό. Το βλέπουμε. Βλέπουμε και τις οικονομικές επιπτώσεις. Δεν μπορεί να είμαστε αδιάφοροι ενώ μας αφορά άμεσα εμπορικά. Κατά συνέπεια, η παρουσία μας σε επίπεδο στρατηγίου, σε επίπεδο πρακτικό, όπως είναι η φρεγάτα μας, πρέπει να είναι αισθητή και να καταλαβαίνουν όλοι ότι δεν είναι ένα θεωρητικό πρόβλημα η Χούθη που αφορά μόνο τους άλλους, αφορά και την Ελλάδα, και κατά συνέπεια πρέπει να πάρουμε μια θέση. Αυτή η πρόταση είναι εντελώς λογική και θα έλεγα φυσιολογική, αλλά είναι καλό που έγινε επί του πρακτέου.
Και ένα τελευταίο ερώτημα, πολύ σημαντικό και αυτό που λαμβάνει η χώρα το τελευταίο διάστημα. Πλέον η Ελλάδα αλλάζει, έχουμε μια νέα κουλτούρα και θέλουμε made in Greece όπλα, οπλικά συστήματα. Δηλαδή είδαμε και τις δηλώσεις του κ. Δένδια για μια επανδρομένη αποβρύχια, για drones, και γενικότερα πλέον θέλουμε να ξεφύγουμε από την αγορά. Ναι, μεν αγοράζουμε, δεν μπορούμε να φτιάξουμε μαχητικά. Έτσι, συγκεκριμένες χώρες κάνουν μαχητικά, αλλά μένουν σε μια νέα νοοτροπία. Πιστεύετε πως θα προχωρήσει αυτό, δηλαδή πέραν της κατασκευής, σιγά σιγά να μπούμε στη διαδικασία στο να πουλάμε σε ξένες χώρες τα δικά μας οπλικά συστήματα? Έχουμε τις βάσεις βασικά, ξεκινάμε από εκεί.
Πρώτα απ' όλα, έχουμε τις βάσεις και υπάρχει τώρα θέληση. Είναι κάτι που με χαροποιεί. Δεν υπάρχει μόνο το θέμα για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα λεγόμενα drones. Είναι καλό να κοιτάζουμε και τα μη επανδρομένα σκάφη επιφάνειας, γιατί έχουμε τεχνογνωσία στο ναυτικό και είναι πολύ χρήσιμα. Τα βλέπουμε όλο και περισσότερο, το καταλάβαμε και μέσω του Ουκρανικού που είδαμε επιτυχίες σε αυτό το επίπεδο. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε, για να απαντήσω ολοκληρωμένα στο ερώτημα, πρέπει να έχουμε μαχητικά και φρεγάτες υψηλού επίπεδου σε ένα πλαίσιο συμμαχικό, αλλά πρέπει και εμείς σε θέματα ρομποτικής, σε θέματα drones, μη επανδρομένα σκάφη, να μπορούμε να λειτουργούμε και ανεξάρτητα, τουλάχιστον αυτόνομα, και αυτά τα δύο να συνδυάζονται, γιατί δεν είναι τώρα που εμείς περιμένουμε, ας πούμε, η Ελλάδα να φτιάξει ένα αεροπλανοφόρο για να μην δω τις αηδίες που προτείνει η Τουρκία και το ονομάζει αεροπλανοφόρο. Yeah. Αυτό που έχει σημασία είναι να παίξουμε σε δύο επίπεδα. Για το πολύ υψηλό επίπεδο που δεν είναι προσβάσιμο σε εμάς άμεσα, όπως είναι τα αεροσκάφη πέμπτης γενιάς F-35, τα Ραφάλ και από την άλλη πλευρά οι φρεγάτες του τύπου Μπελαρά, okay, να παίζουμε αυτό, ούτως ή άλλως είμαστε σε ένα νατοϊκό πλαίσιο, αλλά τώρα στα πράγματα που είναι πιο μικρά όσο αφορά τις δομές και που μπορούν να παίξουν με ένα χαμηλό κόστος αλλά με μια έξυπνη χρήση ένα ανάλογο από τους μπουρλοτιέριδες, γιατί είναι και αυτό που έχει σημασία. Έχουμε και μια παράδοση με τον Κανάρι, μην το ξεχνάμε. Γιατί να μην το κάνουμε και γιατί να είμαστε εξαρτημένοι. Γιατί όταν βλέπω τις συγκρίσεις, είναι πολύ σημαντικό να παίζουμε στα δύο επίπεδα. Άρα λέω απλώς ότι σε επίπεδο στρατηγικό να παίζουμε σε συμμαχικό πλαίσιο και σε επίπεδο τακτικό να παίζουμε καθαρά σε ελληνικό πλαίσιο και άμα έχουμε και, πώς να το πω, ανταγωνιστικό πεδίο δράσης, να μπορούμε και να πουλάμε αυτά τα όπλα, βέβαια, σε συμμάχους μας, όχι όπου να είναι, για να μην κάνουμε και τα λάθη που κάνουν άλλοι, ούτε να έχουμε μετά παράπονα που οι άλλοι πουλάνε και σε άλλους.
Ακριβώς. Κύριε Λιγερέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στο κανάλι. Να είστε καλά και θα τα πούμε σύντομα.
Και εγώ καλή συνέχεια στο έργο.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.